Gospod Franci Kindelhofer, kako ocenjujete dosedanjo kampanjo in tudi soočenje, ki smo jim bili priča?
Pravzaprav je to težko oceniti, presenečen pravzaprav ni, zopet se ponavlja stara scenarija, se pravi, iz rokava se čarajo nove stranke, ki bi naj pomagale levici prevzeti oblast. In kako se to dogaja, vidimo in mislim, da moramo vzeti seveda opozicijo resno, sem pa prepričan, da to pot ne bo delovalo v smislu teh gospodov v ozadju.
Kaj po vaše pa lahko pričakujemo v prihodnje? Zdi se, da so bolj kot teme pomembne afere, ki želijo jih nekateri, predvsem večinski mediji, dati v ospredje kampanje.
Ja, jaz vidim osnovni problem naših predvolilnih aktivnosti v tem, da že v parlamentu nimamo nekega političnega ravnovesja. Mi imamo trenutno vlado, ki dobro dela, imamo pa opozicijo, ki ni konstruktivna. Tako je tudi problem za državljane, za volivce, za gledalce oceniti, kdo bi poleg obstoječe vlade bil še sposoben vladati v Sloveniji, sestaviti pametno vlado, ministra in tako naprej, ker opozicija je svojo prisotnost v parlamentu izkoristila v glavnem za grobe napade na vlado, nismo pa bili deležni nekih konstruktivnih predlogov, da bi lahko rekli tudi ta ali ona stranka ima v nekaterih primerih zelo prav in jo treba tudi upoštevati in pri volitvah podpreti. To je naš problem in seveda se sedaj to delo z parlamenta prenaša v predvolilno kampanjo, da tudi tukaj ni nekih političnih usmeritev ali strank, ki bi bile sedanji vladi in vladnim strankam resna alternativa.
Gospod Franci Kindelhofer, kako pa po vaše narediti neko selekcijo med uporabnim in neuporabnim slišanjem, to, kar nam ponujajo stranke? Kako naj volivec pretehta oziroma kaj naj pretehta pri spremljanju soočen?
Jaz ne mislim tukaj delati reklame za neko določeno stranko. Tudi vaše poslušalke in poslušalci so verjetno zagovorniki raznih političnih smeri. Je pa seveda za volivca najbolj važno to, da gre po poti selektiranja. Se pravi, kaj je neuporabno. Naprimer, mi nimamo, veste, kot druge starejše demokratične države v Evropi in v svetu neke demokratične tradicije, ker so se izoblikovale desne in leve opcije in sredinske opcije. Pri nas imamo samo, po mojem prepričanju in videnju, imamo politično smer, ki zagovarja realno politiko, napredno gospodarstvo, demokracijo, svobodo seveda, ker svoboda je osnova za demokracijo. Na drugi strani imamo še pa veliko ostankov stare nomenklature, starega sistema, v katerega so mnogi, posebno mladi ljudje, nekako ujeti in ne najdejo poti iz tega in potem so seveda v veliki dilemi, kako parirati tej politični stalnici, kot jo nekatere seriozne stranke pač predstavljajo in se pri tem poslužujejo seveda raznih nečistih prijemov, vzbujanje raznih afer, ki so več ali manj nepomembne, pa če že, potem bi morale biti tudi enake za vse, ne samo za nekatere in ravno pred volitvami, kar je tudi zelo čudno. In seveda imamo tukaj med njimi, če tukaj imenujem, dve stranke, kot na primer Levica ali pa SD. To so seveda za slovenskega volivca, pa za Slovenijo popolnoma nesprejemljive stranke, ker se pač odprto naslanjajo na svoje prednike, na katerih idejah gradijo svojo sedanjost in to je seveda nesprejemljivo, ker nekaj, kar se v zgodovini pokazalo za popolnoma neuporabno, celo škodljivo, potem je jasno, da moramo takšne izkušnje vzeti resno in takšne poskuse zavračati. Je pa seveda to, pri vsakih volitvah se potem pojavi neka stranka, ki bi naj angažirala tiste neopredeljene volivce, da bi tako onemogočili prevzem oblasti nekim zmernim političnim strankam. Ne bom zdaj ponavljal, katere so to do sedaj bile, vsi poslušalci to in voljivci poznajo. Sedaj imamo, na primer, če kar po imenu izrečem, doktorja Roberta Goloba. Ta gospod, meni je zelo težko nekoga kritizirati ali pa slabo o njemu govoriti, ki ga osebno ne poznam. Mogoče bi lahko z njim v miru pa celo v prijetnem pogovoru popila kozarček vina, zato jaz osebno proti gospodu Golobu nimam čisto nič. Me pa seveda skrbi njegova dejavnost. Ustanovil je stranko Svoboda. Veste, to beseda svoboda je v zgodovini bila že toliko krat zlorabljena. Mnogi, ki so govorili o svobodi, so pogosto mislili, ali pa še mislijo, na svojo svobodo. Vsak človek je rad svoboden in koliko je ljudi, toliko je svobod. Vsak ima svojo predstavo in seveda, če nekdo reče, da je za svobodo, mu nihče ne more ugovarjati, to ni nič slabega. Svoboda je vedno pozitivna, vsa demokracija bazira na svobodi. Seveda se pa ta svoboda lahko tudi zelo zlorablja. Veste, in tukaj jaz vidim to tako, da je gospod Golob nekako zlorabljen ali vede ali ne vede, to je zdaj druga zadeva, ampak mislim, da je na vsak način zlorabljen za ta cilj, da bi angažiral tiste neodvisne ali pa oziroma neopredeljene voljivce in tako uspel na volitvah dobiti vsaj toliko glasov, da bi potem še z ostalimi, s ostalo levo KUL opcijo sestavil vlado. Tukaj igra seveda vlogo tudi stranka Marjana Šarca in to bi nam moralo biti ravno v podpuk. Pred dvemi leti smo videli, kako se je ta projekt Šarec klavrno končal in zato bi bilo sedaj zelo važno, da volivci to upoštevajo in da ne podpirajo novih takšnih poskusov prevzemanja oblasti brez neke široke demokratične podpore. To je moja misel. Moramo pa tudi to vedeti, da sedanja vladna garnitura ima ljudi, ki državniško razmišljajo in to je zelo važno. Človek, ki državniško razmišlja, uravnava svoje delo vedno v korist države. Tisti, ki pa se samo grebe, če tako po domače rečem, za oblast, pa pogosto teh kvalitet in izkušenj nima. Zato apeliram tukaj na volivke in volivce, da o tem razmislijo, pa tudi, če v sedanji vladni garnituri ni vse po želji nekaterih volivk in volivcev in če tudi so tam ljudje, ki niso najbolj zeleni, imajo še vedno alternativo, na primer Povežimo Slovenijo. To je zelo široka politična opcija, ki v sebi ponuja razne politične programe, tako da vsak lahko sebe tam tudi najde, če že ni ravno za vladno opozicijo.
Omenili ste demokratično tradicijo, 30 let so nekatere stranke že prisotne v Sloveniji, pa vseeno gotovo se boste strinjali, da volivci naj tokrat spet ne nasedajo tako imenovanim novim obrazom.
Ja, na vsak način. Veste, politika je zahtevno delo in vsak politik mora tudi v svojem delu nekako zoreti, mora v svojem življenju, naprimer, to ni dovolj, da tako je po neki uspešno dokončani fakulteti prevzame politične dolžnosti. Človek mora, ne glede na njegovo izobrazbo, mora se politike učiti. Mora biti strpen, mora biti analitičen, mora biti v prvi vrsti pošten, to je bila sploh bila osnovna zadeva, ki mora en lastnost, ki bi jo moral en politik imeti. Potem mora poznati svojo deželo, mora vedeti, kaj ljudje želijo in potem posebno Slovenija, ki je zelo majhna, se mora vedno orientirati tudi navzven, na Evropo, na svet in v tej konstelaciji iskati pravo mesto naši deželi.
Hvala lepa za pojasnila, gospod Franci Kindelhofer.
Najlepša hvala za razgovor in do naslednjič.